radio. Tev. Intervija tev.
Labs rīts, 9:01 minūte, brīnišķīgi sākusies jauna diena, un šodien trešdiena, 21. aprīlis, un, dāmas un kungi, prāta vētra klajā laiž jaunu skaņdarbu Feels. Mums ir pievienojies telefoniski Renārs Kaupers. Čau!
Čau, labrīt visiem!
Labrīt!
Nu, kādas tad ir tās sajūtas, jo izskatās jau, ka šorīt diezgan darbīgi viss notiek nu, pāris vārdos. Kā tad jums tur tā atmosfēra? Tur
jā, feels. Kā tev feels šobrīd?
Kolosāls rīts, kolosāls laiks. Nu, tā kā notiek lietas, arī jūt, ka tā kā karusels ir iegriezies un dziesma ir palaista. Un radiostacijās skana un viena intervija jau tur, un tam mēs televīzijā jau mazliet atzīmējām.
Skaisti.
Tāds patīkams svētku satraukums gaisā, jo jūs tagad zvanat. Tā kā brīnišķīgi, jā, ir ļoti priecīgs notikums tāds vētras. Pasaulē, jā, jauna dziesma, nosakuma Feels. Un, nu, faktiski tas ir tāds, nu, kā jau tas parasti notiek, ka parādās jauna dziesma, savā ziņā tas ir kaut kāds priekšvēstnesis. Kaut kam lielākam, kas arī tuvojās.
Kaut ko tad tu mums pasaks priekšā nedaudz.
Tu pilnībā nolasīji domas, jo ir tāda, zini, tāda mīņāšanās. Ne vienmēr visi mākslinieki uzreiz šo visu vedina un uz kaut ko lielāku. Dažreiz ir vienkārši singls, kas arī ir jauki un par to, protams, visi klausītāji priecājas. Bet to, ko tu saki, es jau zinu, ka prāta vētra jau tā vien nepaliks vienkārši ar singlu un, piemēram, albumu. Tad jau noteikti koncertūre pareizi. Nu, kaut kad.
Tu zini, redz, nav tik vienkārši laika. Nav tik vienkārši
es saprotu.
Ar koncertiem un koncertūrēm. Nu, izskatās, ka šovasar, teiksim, tādi lielie koncerti, tomēr vētras izpaliks. Protams, saprotam iemeslu dēļ. Un, nu, mēs ar tādu ļoti cerīgu skatu skatāmies uz 22. Gada vasaru.
Nu, savukārt, labs nāk ar gaidīšanu.
Kur es jau sāku vedināt mazliet, jā, tas, tas kaut kas mazliet lielāks, kas varētu no singla izaugt, un tas jau parasti ir albums, vai ne? Un tas varētu nākt klajā rudenī. Lūk, un es tā kā mazliet jau to priekškaru vēru vaļā.
Rudenī pierakstam.
Mēs pavērsim. Pulksten 16. Mājaslapā prāta vētra feels.lv. Mums būs tāda jauka kopā sanākšana visiem, un, un mēs būsim priecīgi pastāstīt par saviem jaunumiem, par to, ko es mazliet jau ieskicēju, un par to, ko mēs šobrīd darām.
Tad sanāk tā.
Mēs esam tāda liela notikuma, liela virpuļa vidū. Lūk.
Jā, es domāju, dulīt atskaņosim kompozīciju, pirmatskaņojums Radio TV ēterā, un noteikti vēl parunāsim vairāk, tad ko varēs īsti šo pēcpusdienu, tātad ap četriem satikt, redzēt mājas lapā prāta vētra feels.lv.
Feels.lv, tieši tā.
Sarunāts tagad.
Draugi, satraucošs brīdis.
Nu jā, pirmatskaņojums.
Radio TV ēterā.
Aiziet, prāta vētra Feels.
Started to believe it.
Elegants, skaists, jauns skaņdarbs, dāmas un kungi, prāta vētra un jaunā kompozīcija Fils. Renārs Kaupers mums telefoniski ir pievienojies. Paldies, ļoti, ļoti skaists skaņdarbs. Klau, šim skaņdarbam ir nāk klāt arī nu, tādā nesumā līdzi arī vesela supervaroņu doma. Vai tu par to vari īsumā izstāstīt vairāk?
Būtu vēl labāk, ja šeit būtu mans mīļais draugs Kaspars klāt, jo viņš ir šīs domas iniciators. Mm-hmm. Bet, iniciators tam, ka dziesmas videoklipā, kuru arī, starp citu, mēs būsim 16, būsim priecīgi prezentēt, mm-hmm. tātad vētrapils.lv mājaslapā. Tātad šajā videoklipā mēs piedalāmies kā supervaroņi.
Animēti, ja?
Jā, interesanti, ka Kaspars līdz šai domai nonāca, bet viņš saka, ka viņam kaut kā ļoti skaidri un spēcīgi uzreiz tā doma radās, ka tāda varētu būt mūsu parādīšanās, jo kaut kādā ziņā mums visiem, gan šajā laikā, gan kopumā ikdienā, mēs kaut kādā ziņā mēs visi esam supervaroņi, kas cīnās ar kaut kādām savām vājībām, savām šaubām, savām bailēm, vai ne, nu tas... Tas ir kaut kādā veidā mums katram individuāli jāpārvar.
Jā, un tu arī esi...
Tu arī stāsts šeit dziesmā. Once you're starting to believe it, ja? Kad tu sāc tam noticēt, lielas lietas var notikt.
Tu arī esi iejuties kādu supervaroņu tēlā, ja? Bet kādas ir tās tavas supervaroņa, superspējas, tad, kad tu neesi nekādā tēlā, kad tu esi vienkārši Renārs mājās?
Tas ir Renārs Čībās?
Renārs Čībās, jā.
Tas ir labs jautājums. Tā, kas ir mans lielais talants? Ļoti labi. Es ļoti labi attēloju rūķi.
Super.
Es esmu ideāls rūķis divānā.
Tā ir tava lielā
super divānā.
Renār, tu nedaudz pieskāries, protams, šim īpašajam neparastajam laikam, un mums noteikti nodarība kāda iedvesma, ko varam dot viens otram. Un es domāju, šī dziesma arī iedvesmo uz to, uz sajūtām un supervaroņiem. Vai cilvēki spēja novērtēt savas spējas? Vienalga, vai tas ir superīgs rūķis, vai tas ir superīgs tētis, mamma, vai varbūt kādi citi talanti, un vai mēs to spējam novērtēt un kā to veicināt?
Patiesībā ļoti, ļoti labs jautājums. Kaut kas, es domāju, mums katrā ir ielikts no dabas. Ir ļoti pārliecinoši droši cilvēki par sevi, vai ne? Un ir kā ļoti kautrīgi. Un es pat sevi ieskaitīju šajā otrajā komandā. Kaut kā no bērnības man nāk līdz šī kautrība un varbūt mazliet tā kā vēlme ierauties sevi. Bet ir labā ziņa, ka blakus ir draugi. Viņi saka, hei, Renār, paklausies, tev varbūt ir mazliet bail, bet tev vajadzētu iet uz skatuvi un nocietās iespēc. Es fantastiski atceros mūsu pirmo koncertu, kā man draugi uzstūva mūsu skatuvis. Un šie ir tādi brīži, nu, ka mēs tiešām viens otru iedrošinām, un varbūt, ka šī dziesma ir tiešām tāds mazs pamudinājums kādam, varbūt nebaidīties no sava talanta, kas liekas, ai, nu citi smiesies, vai ko citi teiks, un kā tas būs, bet mēs jau dzīvojam savu dzīvi, un mums ir nu, ļoti svarīgi, kas saka,
darīt to, ko gribas.
Darīt to, ko, kas mūsos ir ielikts, kas jūtamies, un tad mēs arī, vismaz nonāksim līdz tam brīdim, kad mēs varam teikt, hei, es jūtos laimīgs, es daru to, ko es gribu to, kas man patīk, un
man, sanāk.
Man arī sanāk.
Un to, kas jums patīk, un to, kas jums sanāk, to varēs šodien pulksten 4. 21. aprīlī prātvētrafils.lv dziesmas fils videoklipu pasaules pirmizrāde. Pareizi.
Labi.
Absolūti pareizi.
Super.
Draugi, liels. Lai neaicinās, jā, pulksten 4. tiksimies un parunāsim izvērstāk par jau... jautājumiem, par kuriem mēs pieskārāmies tikko.
Jā. Super. Liels tev paldies, Renār, lai brīnišķīgi forša diena. Paldies par jaunumiem no prāta vētras. Paldies.
Liels paldies jums, brīnišķīgi diena.
Radio tev. Intervija tev.